ka šis fakts tika konstatēts. Vakcinācijas projekta birojs nekavējoties sazinājās ar AstraZeneca pārstāvjiem. Attiecīgi atbildību par pārvadāšanas procedūras ievērošanu pilnībā uzņemas ražotāja izvēlēts piegādātājs, tātad transportēšanas pakalpojumu sniedzējs. Un tiklīdz mēs saņemsim ražotāja akceptu, ka šī nelielā nobīde jeb atkāpe no normas ir akceptējama, vakcīnas tiks tālāk nodotas vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, kas jau šobrīd ir zināmi un saraksti ir sagatavoti. Ja atbilde ir negatīva, tad ir acīm redzams skaidrs, ka šīs vakcīnas izmantot tālāk vakcinācijas procesā nevar.